se presionën dhe i këti institucioni do të vazhdojnë deri në ditën e zgjedhjeve. Prandaj mendoj se është më rëndësi që sa më parë të përgatitet terreni pasi ka dhe çështje tjera që duhet të kushtuar vëmendje për mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e përcaktuar. Thotë Nikola Dyoski, analist dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit. Në këtë drejtim, Mersel Bilali ishte deputet dhe njohës i çështjeve politike, thotë se pengesa do të ketë, por se zgjedhjet dohem ose duhet të mbahen.
Gjitha parametrat që se i marim për asnish, veçërish presion e jashtëm, pra ka shansat kërë zgjedhje, por potezet këllët i bëjtë. Mendoj se loja e pushtetit është që të shtirë zgjedhjet, që unë mendoj vetëm se do të dramatizonë ma shumë gjenjën politikën vetë.
Ndërsa se i përket punës e prokurorisë speciale, ekspertët thonë se puna e saj, jo vetëm që nuk duhet të pengohet, por duhet të miratohen edhe dy kërkesat e saj për vazhdimin e mandatit, pas skadimit dhe miratimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarave, që të mund të nisin hetimet edhe për rastet më të ndjeshme si Mons, Rësopoti dhe Neshkovski.
Bëjki se pokazhë dhe ka ima poveke a složeni predmeti, i bi bilo në vistina ne shteta, nego nepravično.
Me që u pas se bëhet fjalë për rastet e komplikuara, vlerësoi se nuk do të ishte e drejtë që këto raste të mos mund të prokurohen për shkak të afateve apo mos miratimit të ndryshimeve ligjore të kërkuara nga prokuroria speciale. Puna e saj duhet të vazhdoj pa pengesa për të zbardhur të gjitha rastet e aferës së përgjimeve, thotë Gordan Kalajgjev, eksperti së drejtës kushtetuese. Për rëndësinë e vazhdimit të punës së prokurorisë speciale dhe mbajtjen e zgjedhjeve, foli edhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësit e mirë i BE-s Johanesan gjatë vizitës të premte në Maqedoni. Ai kërkoi angazhim nga të gjitha partitë që të përmbahen marrëveshjes së arritur me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare për dhënien fund të krizës së cila po zgjat tani më një vit e gjysmë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Rebelët e mbështetur nga Turqia kanë marrë nën kontroll qytetin e Dabikut nga grupi militant Shteti Islamik, ka thënë grupi monitorues dhe rebelët. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë sot se rebelët e mbështetur nga avionët luftarak të Turqis kanë marrë nën kontroll Dabikun pasi luftëtarët e ISIS-it janë tërhequr nga kjo zonë. Por rebelët kanë thënë se kanë marrë këtë qytet pas luftimeve të ashpra me militantët e ISIS-it. Dabik, që gjendet rreth 10 kilometra larg kufirit me Turqinë, ka qenë nën kontrollin e militantëve të ISIS-it që prej gushtit të vitit 2014. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se kërcënimet e fundit të SBA-s lidhur me sulmet kibernetike ruse ndaj organizatave politike amerikane vetëm konfirmojnë se Washingtoni po i përdor këto sulme për qëllime politike. Duke folur pas samitit të grupit BRICS, Putin ka thënë se beson se akuzat për sulmet kibernetike janë krejtësisht retorik e fushatës së shtëpisë së bardhë, duke shtuar se shpreson që pas zgjedhjeve të 8 nëntorit në SBA, Moska dhe Washingtoni mund të përmirësojnë marrëdhëniet. Nën presidenti amerikan Joe Biden më 14 tetor ka thënë se ne jemi duke dërguar një mesazh Putinit dhe në kohën kur ne të zgjedhim në bazë të rrethanave, ky mesazh do të dërgohet me qëllim që të ketë ndikim më të madh. Bisedimet në mes të Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe vendeve të rajonit për t'i dhënë fund konfliktit në Siri kanë përfunduar pas një aksion konkret për të ndalur dhunën. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëmbrojtjes Sergei Lavrov janë takuar në Luzanë së bashku me të dërguarin në posaçëm të OKB-s për Sirinë, Stefan de Mistura. Në këtë takim ka marrë pjesë diplomatë nga Turqia, Arabia Saudite, Katari, Irani dhe Iraku. Kerry ka thënë se në këtë takim janë diskutuar idetë reja për ripërtrirjen e anëpushimit. Ai ka thënë se pavarësisht tensioneve në mes të palëve, ata janë pajtuar për urgjencën e vazhdimit të punës për të ripërtrirë marrëveshjen. Sulmuesit vetvrasës kanë shpërthyer eksplozivet e tyre gjatë një aksioni të policisë turke kundër militantëve të dyshuar të Shtetit Islamik, afër kufirit sirian. Nga ky sulm vetvrasës janë vrarë 3 policë dhe janë lënduar 8 persona të tjerë, raporton agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi, Anadolu. Guvernatori i Gaziantepit ka thënë se policët kishin marrë informacione se militantët e ISIS-it ishin duke u fshehur në një shtëpi në qarkun Sahim Bey. Ata më pas ndërmorën një operacion për të kapur militantët e dyshuar. Militantët kishin shpërthyer eksplozivët kur kanë parë se nuk mund të ikin policisë. Akoma nuk është e qartë se sa sulmues vetvrasës kanë qenë të përfshirë në këtë incident. Kandidati republikan për president Donald Trump e ka sfiduar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton që t'i nështrua testit të drogës duke pretenduar se ajo ishte e entuziazmuar gjatë debatit të fundit televiziv. Në fillim të debatit të fundit, ajo ishte shumë e entuziazmuar, ka thënë Trump gjatë një tubimi elektoral. Mendoj se ne duhet të kryem testet të drogës para debatit. Pse nuk e bëjmë një gjë të tillë? Ka pyetur Trump. Kandidati republikan për president gjithashtu ka pretenduar se mediat, elite botërore po punojnë kundër tij. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se Korea e Veriut ka kryer një provë të pasuksesshme të lancimit të një rakete balistike. Nisja nga Pjenjani përfundoi në dështim pasi predha thuhet se shpërtheu më një herë pas nisjes. Raketa e lansuar e tipet Musudan llogaritet të ketë gam prej 4000 kilometrash, që është mjaftueshme për të goditur Korenë e Jugut, Japoninë dhe territorin amerikan të Guamit. SBA ka dënuar fuqishëm provën e fundit të Koreas së Veriut dhe provat e mëhershme, të cilat janë në kundërshtim me rezolutat e miratuara të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Autoritetet iraniane thonë se kanë arrestuar 11 anëtar të një rrjeti të modelimit. Agjencia e lajmeve Tasnim ka thënë se ky rrjet ishte i përfshirë në prodhimin dhe publikimin e fotografive pornografike dhe po përhapte shturje në shoqëri. Raportimet thonë se 11 personat e arrestuar ishin persona kyç në këtë rrjet, i cili është aktiv në provincën juglindore Sistan-Baluchestan. Tri studio të këtij rrjeti po ashtu janë mbyllur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.